Καλησπέρα σε όλους. Αύριο το πρωί στις 11 η ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος στη Βουλή, όπου θα κάνει μια ομιλία. Η ελληνική οικογένεια σήμερα, το ξέρουμε όλοι μας, ζει με χαμηλά εισοδήματα, με ψηλούς φόρους, ζει την ακρίβεια, ζει την υποβάθμιση των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν συνεχίζει τη μάχη σε όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη. Αυτό το κάνουμε είτε με δικές μας προτάσεις, όπως η πρόταση για τα στεγαστικά δάνεια, είτε αντιδρώντας τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης. Σε αυτά τα ζητήματα θα αναφερθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του, όπως επίσης και σε άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η συνταγματική αναθεώρηση και τα εθνικά ζητήματα. Σήμερα το πρωί κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό σχετικά με την υπερχρέωση των ελληνικών οικοκυριών. Όλοι γνωρίζουμε τα στοιχεία. Οι καθαρές αποταμιεύσεις των οικοκυριών είναι αρνητικές. Με άλλα λόγια, ο δανεισμός τους είναι μεγαλύτερος από τις αποταμιεύσεις τους. Έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του δανεισμού στην Ευρώπη μετά τη Σλοβενία. Έχουμε μία δανειακή επιβάρυνση που φτάνει περίπου και ξεπερνά το 45% του ΑΕΠ, έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε μία εποχή που αυξάνονται τα επιτόκια, μία εποχή που πολλοί καταναλωτές, πολλά νοικοκυριά βλέπουν το δάνειό τους να μετατρέπεται από σταθερού επιτοκίου σε κειμενόμενο και άρα οι κίνδυνοι από την αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτεροι, βλέπουμε κατασχέσεις από πληστηρισμούς τραπεζών. Το 2007 ήταν τριπλάσιες από το 2006. Οι αιτήσεις για κατασχέσεις ξεπέρασαν τις 100.000 και σε αυτό λοιπόν το εξαιρετικά δυσμενές πλαίσιο για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία ερωτάται ο Πρωθυπουργός καταρχάς εάν θα αποδεχθεί τις 5 προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, προτάσεις τις οποίες κωδικοποιούμε και καταθέτουμε αυτή την εβδομάδα ως πρόταση νόμου, και ερωτάται τι θα κάνει ακριβώς η κυβέρνησή του για να προστατεύσει τους πολίτες από την καταχρηστική συμπεριφορά πολλών τραπεζών, από την παραπλανητική διαφήμιση και από τους πληστηριασμούς που δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε πολλές ελληνικές οικογένειες. Συνεχίζω με τον απόϊχο της έναρξης χθες του συνεδρίου Athens Summit 2008 για το περιβάλλον. Χθες ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να εκφωνεί ένα λόγο εκτός τόπου και χρόνου και τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έναν άλλο λόγο με μισές αλήθειες και μεγάλα ψέματα. Επιχείρησαν και οι δύο να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα για την περιβαλλοντική ανυπαρξία της κυβέρνησης. Και ίσως η πιο τρανταχτή απόδειξη είναι η επιστολή που μας εστάλει σήμερα από τον αρμόδιο Επίτροπο για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Δήμα, σχετικά με τη μη συμμόρφωση της χώρας μας με τις υποχρεώσεις που έχει με το Κιότο. Ο κύριος Φουφλιάς απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος του διεθνού διασυρμού της χώρας μας. Επανέλαβε και πάλι το ψέμα ότι η καταδίκη αυτή δεν αφορά στοιχεία προηγουμένων ετών, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση αφορά την μη ύπαρξη συστήματος αξιόπιστων καταγραφής, συστήματος καταγραφής εκπομπών από το 2007 και μετέπειτα. Και πληροφόρησε το έκπληκτο κοινό ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η θέση του ΠΑΣΟΚ για την πυρηνική ενέργεια είναι πυρηνική ενέργεια όχι ευχαριστώ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα ασφάλειας για τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Υπάρχει το μείζον ζήτημα της ασφαλούς αποθήκευσης των αποβλήτων. Η ενεργειακή πολιτική στη χώρα μας πρέπει να επικεντρωθεί στην ορθολογική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του εγχώριου καυσίμου που έχουμε, του λιγνίτη, να συνεχίσει με τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και να επενδύσει μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζω με το ζήτημα του ΟΤΕ. Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μία προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία να μετατοπίσει τη συζήτηση από το τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση στο τι έκανε το ΠΑΣΟΚ χθες και τι προτίθεται να κάνει το ΠΑΣΟΚ αύριο. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να μας κάνει να ξεχάσουμε κάποια πράγματα. Να μας κάνει να ξεχάσουμε την απώλεια ελέγχου του δημοσίου σε μια κρίσιμη για την ανάπτυξη εθνική υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Να μας κάνει να ξεχάσουμε τη στρατηγική υποχώρηση της χώρας μας από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, υποχώρηση που θα συντελεστεί με την εκχώρηση του δικαιώματος management στην Deutsche Telekom. Και βέβαια, να μας κάνει να ξεχάσουμε τη διαδικασία την οποία έχει ακολουθήσει για την πώληση και τα 700 με 800 περίπου εκατομμύρια ευρώ διαφυγόντα κέρδη για το δημόσιο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο στο ζήτημα του ΟΤΕ. Η εκχώρηση της διοίκησης του ΟΤΕ σε ξένο ανταγωνιστή αποτελεί τριτοκοσμικό μοντέλο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους πρακτικές συναντώνται μόνο στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, σε 3 από τα νέα μέλη, συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, στην Τσεχία και στην Κροατία. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν πολύ καθαρά, το ΠΑΣΟΚ θα εξαντλήσει κάθε μέσο ώστε να αποτρέψουμε σήμερα την παράδοση του ΟΤΕ σε ξένο ανταγωνιστή του. Και αύριο ως κυβέρνηση, για να επανακτήσουμε το δημόσιο έλεγχο στην επιχείρηση και να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην καταλήξει σε αποικιοκρατικού τύπου συμφωνία με την Deutsche Telekom με απαγορευτικές ρήτρες για να προδικάσει τις όποιες αποφάσεις της επόμενης κυβέρνησης. Και θέλω εδώ να πω δύο πράγματα για το πώς ακριβώς διαφέρει η θέση μας από τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Τι θέλει ακριβώς το ΠΑΣΟΚ? Θέλουμε να επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις που κατάργησε η Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να επαναφέρουμε το νόμο 2843 του 2000 που προέβλεπε το δημόσιο να διατηρεί τουλάχιστον το 33% της μετοχικής σύνθεσης του ΟΤΕ. Θέλουμε να επαναφέρουμε το νόμο 2257 του 1994 που προέβλεπε ότι αν η συμμετοχή άλλου μετόχου είναι μεγαλύτερη από το 5%, τότε ο μέτοχος δεν έχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλεση που να υπερβαίνει αυτό το 5%. Αυτές οι δύο ρυθμίσεις είναι οι δύο ρυθμίσεις που κατάργησε η σημερινή κυβέρνηση και άνοιξαν την κερκόπορτα για την απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα της επιχείρησης. Δεν ετίθετο ποτέ ζήτημα επιθετικής εξαγοράς ή άλλης εξαγοράς στον ΟΤΕ, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο κύριος Αλογοσκούφης σε διάφορες συνεντεύξεις, τίθεται και ετέθη μόνο από τη στιγμή που η κυβέρνηση κατάργησε αυτές τις δύο ρυθμίσεις. Αυτό λοιπόν θέλει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάμε για κανενός είδους κρατικοποίηση του ΟΤΕ. Αυτό που ζητάμε είναι να επανέλθει ο ΟΤΕ στην κατάσταση που ήταν προτού καταργηθούν αυτές οι δύο ρυθμίσεις. Και ήταν η απόρρεια μιας συνεπούς πολιτικής μετοχοποίησης που έκανε έναν δυσκίνητο οργανισμό πιο ευέλικτο, πιο δυναμικό, πιο ανταγωνιστικό, πιο εξωστρεφή, με καλύτερες υπηρεσίες για τους Έλληνες καταναλωτές. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Σε όλη αυτή την ιστορία, τι ακριβώς επιζητά η Deutsche Telekom και τι επιζητά το γερμανικό δημόσιο? Και εδώ σας προτρέπω να δείτε μία σημερινή είδηση στο γνωστό πρακτορείο Reuters, με το οποίο αναφέρεται ότι ο βασικός μέτοχος της Deutsche Telekom, το γερμανικό δημόσιο, σπρώχνει την εταιρεία αυτή να κάνει εξαγορές εκτός των συνόρων για να μπορέσει να στηρίξει την μετοχή της, η οποία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Με άλλα λόγια, αυτό που επιζητείτε είναι ο ΟΤΕ να γίνει κρατικό γερμανικό όχημα για επέκταση στα Βαλκάνια. Η Deutsche Telekom τι εξαγοράζει? Εξαγοράζει τις τηλεπικοινωνίες των Βαλκανίων. Δεν ενδιαφέρεται για τον Έλληνα καταναλωτή. Ενδιαφέρεται για τους περίπου 15 εκατομμύρια συνδρομητές που έχει ο ΟΤΕ σε εξαιρετικά δυναμικές αγορές στα Βαλκάνια, τις αναδυόμενες αγορές, και στα περίπου 30 εκατομμύρια δυνητικών συνδρομητών σε αυτές τις αγορές. Όπως επίσης βεβαίως και στην αξιοποίηση του real estate του οργανισμού, το οποίο είναι τεράστιο. Να θυμίσουμε επίσης σε όσους όψιμα θυμούνται την ελεύθερη αγορά και τις ρυθμίσεις και ξεχνούν το ρόλο των κυβερνήσεων να διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον σε στρατηγικούς οργανισμούς, ότι μιλάμε για μία εταιρεία, την Deutsche Telekom, της οποίας ο βασικός μέτοχος, το γερμανικό δημόσιο, πριν από λίγο μόλις καιρό απέτρεψε την εξαγορά της από Ρώσους επιχειρηματίες. Αυτά λοιπόν δεν μας παραπέμπουν, όπως έχουμε ακούσει από διάφορα στελέχη της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες, σε παλαιότερα μοντέλα. Το τριτοκοσμικό μοντέλο είναι αυτό που ακολουθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μοντέλο με το οποίο παραχωρείται η διοίκηση ενός μεγάλου οργανισμού σε ξένο ανταγωνιστή του. Ένα μοντέλο που βρίσκει κανένας μονάχα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες Ευρώπης και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Ένα τελευταίο ζήτημα σχετικά με τον ΟΤΕ και έχει να κάνει με την διαδικασία που ακολουθείτε. Πριν από μερικές εβδομάδες θα θυμόσαστε ίσως ότι από αυτό εδώ το βήμα αναφερθήκαμε σε ένα μείζον πρόβλημα που υπάρχει διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος μικρομετόχων. Το ζήτημα αυτό επανέρχεται. Σήμερα μεγάλη εφημερίδα το αναγάγησε, πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει μια ερώτηση του ΠΑΣΟΚ επ' αυτού στη Βουλή. Αναφερόμαστε εδώ στο νόμο 2341 του 2006, με βάση τον οποίο η Deutsche Telekom είναι υποχρεωμένη να υποβάλει δημόσια προσφορά για το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ. Έχουμε ξεκάθαρες ενδείξεις παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Με απλά ελληνικά, ας μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να πλασάρεται ως προστάτης των μικρομετόχων, γιατί ακριβώς και τι έχει να πει σε όλους όσους από τους μικρομετόχους του ΟΤΕ δεν μπορούν, δεν έχουν την πολυτέλεια να πουλήσουν στα 26 ευρώ της μετοχής, που είναι η τιμή στην οποία πουλάει ο κ. Βιαννόπουλος. Να εξηγήσει σε όλους αυτούς τους μικρομετόχους με ποια λογική υπάρχει αυτή η διακριτική μεταχείριση. Αυτά από μένα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Αναφερθήκατε στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της ακρίβειας, στην ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προς τον Πρωθυπουργό, στην πρόταση νόμου που θα καταθέσετε. Θέλω να σας ρωτήσω αν πρόκειται να υπάρξουν και επαφές, επισκέψεις, αν θέλετε, των υπευθύνων των αρμοδίων τομέων σε αντίστοιχα υπουργεία.
Δεν θα υπάρξουν επαφές σε αντίστοιχα υπουργεία. Θα υπάρξει συνάντηση αύριο, αν δεν απατώμε, των αρμοδίων πολιτικών συντονιστών του ΠΑΣΟΚ με ένωση δανειοληπτών για να συζητηθεί το πλαίσιο το οποίο προτείνουμε για την προστασία των δανειοληπτών από την υπερχρέωση, ειδικότερα με τα στεγαστικά δάνεια. Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν άλλες δράσεις για την ακρίβεια που θα αναδεικνύουν το πρόβλημα, οι οποίες θα επιχειρούν να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να κάνει αυτό το οποίο δεν κάνει τώρα, να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές, και βεβαίως για να δημιουργήσουν και να ενδυναμώσουν την καταναλωτική συνείδηση και το καταναλωτικό κίνημα στη χώρα μας. Παρακαλώ.
Δεν ξέρω αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί.
Λειτουργεί.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το όλο ζήτημα με τα δάνεια αφορά τα επιτόκια, το είπατε και μόνο σας, η μετατροπή, διότι πέρασαν κάποια κρίσιμα χρόνια της τριετίας που όλοι πήραν δάνεια από ό,τι φαίνεται και τώρα μετατρέπονται σε κειμενόμενο επιτακίου όλα τα δάνεια. Εάν αυτό που σας καθοδηγεί για να πάρετε αυτή τη θέση στα πράγματα έχει να κάνει με μια εκτίμησή σας ότι έχει κάποιο μεγάλο περιθώριο κέρδους η ελληνική τραπεζική αγορά, το οποίο είναι αδικαιολόγητο σε σχέση με άλλα δεδομένα στην Ευρώπη. Και ποιο είναι αυτό, αν μπορείτε να εκτιμήσετε πόσες ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω θα έπρεπε να είναι τα επιτόκια στη χώρα μας, ορθολογικά κατά τη δική σας εκτίμηση.
Νομίζω πως είναι σαφές σε όλους, παρακολουθώντας τα κέρδη που καταγράφουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους, Είναι σαφές σε όλους, κάνοντας, όσοι τουλάχιστον από εμάς κάνουμε συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι το ποσοστό κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ότι τα spreads των ελληνικών τραπεζών, η διαφορά δηλαδή μεταξύ των επιτοκίων, χορηγήσεων και καταθέσεων, είναι επίσης από τα μεγαλύτερα. Δεν θέλω να διακινδυνεύσω συγκεκριμένη ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στο πόσο που θα έπρεπε να είναι σήμερα τα επιτόκια και που βρίσκονται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι ο Έλληνας καταναλωτής είναι αντιμέτωπος, ειδικά στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες, με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια. Συνέχεια στην ίδια ερώτηση. Παρακαλώ.
Παρεμφερεί. Υπάρχει ένας φόρος 0,12% σε κάθε δάνειο. Εισηγήστε στην κυβέρνηση να τον καταργήσει, γιατί δεν το είδα μέσα στο πλέγμα των 5 προτάσεων του κ. Παπανδρέου.
Οι προτάσεις που κάνουμε ξεπερνούν κατά πολύ την ακύρωση ενός παρομοίου φόρου. Όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση, θα ξαναδεί το σύνολο αυτών των φορολογικών ρυθμίσεων, ακριβώς για να μπορέσει να φέρει όσο πιο κοντά γίνεται το κόστος στον καταναλωτή, το κόστος δηλαδή που πληρώνει για το δανεισμό του, στο κόστος του τραπεζικού δανεισμού της τράπεζας, συν ένα εύλογο κέρδος. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, παρακολουθήσαμε χθες σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό τη συνέντευξη του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, προεκλογικής ή μετεκλογικής, απήντησε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν δύναται να θέσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πλαίσιο. Αναφερόμενος δε στα πεπεραγμένα των κυβερνήσεων Σιμίτη, τόνισε ότι αυτά αποκλίνουν κατά πολύ από τις προγραμματικές διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θεωρείτε την τεκμηρίωση και την ιδεολογία του κ. Τσίπρα προσχηματική, μια υπεκφυγή για να μην απαντήσει ευθέως το ερώτημα συνεργασίας με τον ΠΑΣΟΚ? Ευχαριστώ.
Έχουμε θέσει ένα πλαίσιο για τη δυνατότητα όποιας συνεργασίας μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε θέσει συγκεκριμένα ζητήματα πάνω στα οποία θα θέλαμε να ανοίξουμε ένα διάλογο για να δούμε αν μπορεί να βρεθεί κοινός προγραμματικός τόπος. Ταυτοχρόνως παρατηρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας συνασπισμός αρκετά ετερόκλητων κομματιών, μερών, ορισμένα από τα οποία συμβαδίζουν αρκετά, πιστεύουμε, με το βασικό κορμό των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, και άλλα είναι πολύ πιο μακριά. Εμείς τις κινήσεις τις έχουμε κάνει. Το ερώτημα είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξεπεράσει τη λογική απομονωτισμού και να συνεχίσει να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ή θέλει να πράξει όπως πράττουν τα περισσότερα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη σήμερα. Να επιχειρήσουν να βρουν κοινούς προγραμματικούς τόπους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της χώρας, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι πρέπει να απαλλαγεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Κυρία Παπά.
Ο κύριος Παπανδρέου είχε εξαγγείλει πριν από κάποιους μήνες κάποια πρωτοβουλία όσον αφορά το καταναλωτικό κίνημα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
Η πρωτοβουλία αυτή προχωράει. Όπως γνωρίζετε, είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που αφορά τη δημιουργία καταναλωτικών δικτύων σε όλη την Ελλάδα. Πριν από μερικές μέρες, ο αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς ξετυλίγεται. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πού βρισκόμαστε και το πώς προχωράμε. Κύριε Μούρτη.
Μιλήσατε για διαφυγόντα κέρδη στον ΟΤΕ. Πώς προκύπτουν αυτά, γιατί νομίζω ότι τα νούμερα είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα. 700 με 800 εκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη. Από πού προκύπτει αυτό, μέσω της διαδικασίας πώλησης του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom ή από πού αλλού?
Προκύπτει από τον εξής συλλογισμό. Παρότι η κυβέρνηση είχε προσλάβει τρεις εξαιρετικά αξιόπιστους και γνωστούς χρηματοπιστωτικούς συμβούλους για να βρουν στρατηγικό εταίρο για τον ΟΤΕ, αυτοί απέτυχαν. Και έτσι αναγκάζεται σήμερα, εντός εισαγωγικών το αναγκάζεται, να αποταθεί στη διαμεσολάβηση της MIG, η οποία απέκτησε ένα περίπου 20%. Το περίπου 20% το οποίο απέκτησε η MIG, το απέκτησε σε μια τιμή που κυμαίνεται ανάμεσα στα 18 και 20 ευρώ αναμετοχή. Και σύμφωνα με δημόσιες ανακοινώσεις, και λέω αυτό το εύρος διότι δεν είναι γνωστή η ακριβή στιγμή της αγοράς, αλλά στις ημέρες που γινόταν αυτές οι αγοροπολισίες, εκεί περίπου ήταν η τιμή της μετοχής τότε. Σύμφωνα με δημόσια ανακοίνωση του κύριου Βιαννόπουλου, θα πουλήσει, εάν βεβαίως το κράτος, το δημόσιο, δώσει στην Deutsche Telekom την δίκηση, διότι περί αυτού πρόκειται, θα πουλήσει τις μετοχές του στην Deutsche Telekom στη τιμή των 26 ευρώ αναμετοχή. Και οι μετοχές είναι περίπου 100 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε, κάτι λιγότερο. Ένας απλός πολλαπλασιασμός της διαφοράς σας δίνει τα διαφυγόντα κέρδη που είναι περίπου 700 με 800 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να καρποθεί το ίδιο, εάν είχε πάει το ίδιο να βρει την Deutsche Telekom. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το Σκοπιανό, γιατί τελικά ο κύριος Νίμιτς δεν θα έρθει όπως αναμενόταν, λόγω της επίσπευσης των διαδικασιών για την επίλυση της εκκρεμότητας του ονόματος. Αλλά ταυτόχρονα ο πολιτικός εκπρόσωπός σας για το θέμα, ο κύριος Λοβέρδος, έχει δώσει διάφορες συνεντεύξεις στις οποίες επιμένει ότι δεν είναι το όνομα Νέα Μακεδονία. Ισχύει αυτό, διότι είδα αντίθετα δημοσιεύματα τα οποία σχολίαζαν ότι υπάρχει απόκληση σε σχέση με τις θέσεις του ίδιου του Πρόεδρου του κινήματος.
Ναι, τα είδα και εγώ τα δημοσιεύματα αυτά. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από μερικές μέρες εγώ ρωτήθηκα από αυτό το βήμα ποια είναι η άποψή μου και διαμέσω μου βεβαίως η άποψη του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της ονομασίας, της προτινόμενης ονομασίας Νέα Μακεδονία. Είπα δύο πράγματα. Είπα πρώτον ότι δεν βοηθάει κανένα η ονοματολογία και δεύτερον παρέπεμψα όλους σας στο λεξικό Παπινιώτη, στο οποίο είναι σαφές ότι η λέξη νέα δεν προσδιορίζει γεωγραφικά οτιδήποτε. Στη συνέντευξη που παραχώρησε σε εβδομαδία οικονομική εφημερίδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πριν από μερικές ημέρες, στην ερώτηση που του ετέθη είπε και επανέλαβε, όταν ρωτήθηκε για τη Νέα Μακεδονία, είπε εμείς μιλάμε για γεωγραφικό προσδιορισμό. Και νωρίτερα το Πολιτικό Συμβούλιο συζήτησε το ζήτημα αυτό και κατέληξε στο ίδιο ακριβώς θέμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία απόκληση από τη θέση μας. Επίσης θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, επειδή διάβασα και περί διάρρηξης του εθνικού μετόπου μέσω της αλλαγής ή μη της θέσης του ΠΑΣΟΚ, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το εθνικό μέτωπο το έχτισε το ΠΑΣΟΚ πάνω στην κόκκινη γραμμή που έθεσε. Πρώτο, μιλώντας για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και μία ονομασία για όλες τις χρήσεις. Αν θέλει κανένας να βρει ρήγματα στο εθνικό μέτωπο, ας κοιτάξει αλλού. Ας κοιτάξει προς την πλευρά της κυβέρνησης και προς τις διαρροές της Υπουργού, προς τους bloggers και σε οποιοδήποτε άλλο για διάφορα ονόματα. Εκεί θα δει διάρρηξη του εθνικού μετώπου. Εμείς είμαστε συνεπείς στη στάση που κρατήσαμε από την αρχή. Παρακαλώ.
Να συνεχίσω την ερώτηση του συναδέλφου. Αν δεν κάνω λάθος, το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι δεν συζητάει καν το ενδεχόμενο διπλής ονομασίας. Γιατί αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, λέω, το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι δεν συζητάει σε καμία περίπτωση το ενδεχόμενο διπλής ονομασίας ως πρόταση από τον ΟΗΕ. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια ονοματολογία όταν το Νέα Μακεδονία εντός εισαγωγικών είναι το δεύτερο σκέλος της διπλής ονομασίας?
Η απάντηση είναι ότι δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία. Όταν όμως ερωτόμαστε ευθέως ποια είναι η άποψή μας για ένα συγκεκριμένο όνομα και όταν αυτό το όνομα έχει διαρρεύσει από την ίδια την Υπουργό σε όλο τον τύπο και σε διάφορες συναντήσεις, δεν έχουμε παρά την αυτονόητη υποχρέωση να επενθυμίσουμε τη θέση μας. Η θέση μας είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, ένας για όλες τις χρήσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι ίσως και το πιο σημαντικό ζήτημα από όλα, αλλά ως προς το γεωγραφικό προσδιορισμό, το Νέα δεν αποτελεί γεωγραφικό όρο. Τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.